ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її веду я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. А темою нашої розмови буде «Чому українські гроші тікають в офшори?». Говорити про це ми будемо з нашими гостями. Це Володимир Котенко, партнер і керівник податково-юридичної практики компанії Ernst & Young в Україні. Вітаю вас.
Добрий день.
А також Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень Кейс Україна. Вітаю вас.
Вітаю.
Отже, нещодавно були оприлюднені результати дослідження міжнародної неурядової організації Tax Justice Network, згідно яких Україна опинилася у першій двадцятці країн, з яких гроші виводяться в офшори, на території з пільговим оподаткуванням. За оцінками експертів цієї міжнародної неурядової організації, яка об'єднує економістів, з України за роки незалежності вивели 167 мільярдів доларів. Сума доволі поважна. Наприклад, для порівняння, Україна намагається дуже отримати кредит від Міжнародного валютного фонду у 16,5 мільярдів доларів, от, а тут сума в десятки разів більша. І ситуація ця складається від, очевидно, від перших років незалежності України, що вона втрачає кошти, які з українського фінансового поля виводяться за кордон на території з пільговими територіями оподаткування. І будемо говорити про те, чому гроші тікають. Наші слухачі можуть ставити питання нашим гостям і телефонувати до нас за номером 490-2905, код Києва 044. Отже, чому українські гроші тікають з України? Пане Котенко.
Ви частково вже відповіли, поставивши запитання, ви вже частково дали на нього відповідь. Ви сказали, що гроші перераховуються у країни з більш привабливим оподаткуванням. Тобто перша причина – це сприйняття місцевого оподаткування як занадто обтяжливого. Раз. Друга причина – валютний режим, який в більшості закордонних країн, куди виводяться, зокрема, кошти, є більш гнучким, ліберальним і надає більше впевненості. Третя причина – захист активів, можливість отримати справжній захист своїх активів в інших країнах сприймається як більш реалістична багатьма бізнесами. Ну і нарешті четверта причина, яку ще потрібно, я думаю, враховувати і досліджувати. Я більш ніж переконаний, що значна сума коштів, виведена за кордон, вона використовується для інвестицій за кордоном також. Частина з цих коштів, звичайно, повертається в Україну у вигляді іноземних вже інвестицій, але значна частина залишається і працює за кордоном.
Пане Боярчук, чи намагалася тут упродовж 20 років держава, влада в Україні чинити, можливо, якимось репресивними методами перешкоди тому, щоб гроші тікали? Чи, можливо, вона намагалась порозумітися з власниками великих капіталів, аби вони не виводили от великі такі гроші за кордон? Тобто, яка була державна політика? Чи взагалі держава усвідомлювала от таку проблему, що вона... що з України виводяться дуже великі кошти, які потрібно, аби вони працювали тут. І чи намагалась вона якось повпливати на цю ситуацію?
Звичайно, держава усвідомлювала, звичайно, керівники держави про це говорили, але питання в тому, що, скажімо, основні діючі особи, які виводять ці кошти за кордон, і, як правило, перші посадові особи або другі посадові особи, вони є ті ж самими людьми. Тобто навіть виходила певна інформація, що певні люди, коли продавали свої активи, вони, скажімо, це робили через офшори. Тому тут, скажімо, є певний конфлікт інтересів. І, на жаль, до цього моменту нічого реально не було зроблено. Про це говориться, офшори, що це погано. Кожна політична сила говорить про те, що з цим потрібно боротись, що питання потрібно вирішувати. Навіть нещодавно була ініціатива, яка лунала досить гучно про те, що ми нарешті закриваємо ці всі механізми. Але серед списку офшорів, які пропонувалося, так би мовити, відмовитись, від яких пропонувалось відмовитись, не фігурував Кіпр, а це є, так би мовити, основним контрагентом людей, які, скажімо так, оперують за допомогою офшорів. Тому саме через такі конфлікти інтересів, я думаю, це навіть не потрібно очікувати найближчим часом, що питання буде вирішено.
Ви згадали про спроби. От, власне, ви, очевидно, мали на увазі те, що віце-прем'єр Сергій Тігіпко восени минулого року казав про те, що от буде ухвалене антиофшорне законодавство, що це дозволить додатково забезпечити надходжень до бюджету до 2 мільярдів гривень. І от, власне, він так казав, крім Кіпру, що він це пояснював, що не будуть вжити заходи до тих офшорних зон, які входять до які знаходяться на території Євросоюзу. Він казав, що ми, оскільки інтегруємо з Євросоюзом, то ми не будемо вживати там до Люксембургу, до Кіпру таких заходів. А наскільки, пане Котенко, на вашу думку, наскільки ефективно вживати от антиофшорні заходи до країн, за винятком, скажімо, того ж Кіпру, де знаходиться значна частка українських активів, які виводяться з України, виводяться саме на Кіпр. То чи буде ефективним от вжити якісь заходи, якщо за винятком Кіпру, Люксембургу?
Звичайно, було б ефективно, залежно від заходів, але дестимуляція роботи з юрисдикціями, які ви назвали офшорами, яка мала би бути, до речі, частиною більш масштабної програми, тобто це не повинно бути самоціллю або єдиним інструментом, але як комбінація заходів, заходи з дестимуляцією роботи з офшорами, вони, звичайно, призвели б до певної міри до бажаного ефекту. Якщо виводити кошти в офшори або в закордонні юрисдикції, які зараз обіцяють податкові переваги і ряд інших переваг, про що я пропоную поговорити більш детально. Якщо Україна почала б обтяжувати основні інструменти, за допомогою яких кошти перераховуються або виводяться в ті закордонні юрисдикції податками додатковими, відтак ефект податковий нівелювався. Відтак факторами, які робили б офшори більш привабливими, залишалася б більша свобода і більше гарантії захисту щодо майна, коштів у разі їх виведення туди. І мені здається, що в принципі, починаючи, зокрема, з 2014 року, коли, наприклад, ставка податку на прибуток у нас буде 16%, коли ПДВ зменшиться, сподіваємось, і інші податкові нарахування зменшаться, єдиний соціальний внесок. В принципі, рівень, якщо зважати лише на ставки, звичайно, рівень податкового навантаження буде більш-менш прийнятним. Відтак, стимулів економії, обсяги економії у разі виведення за кордон можуть зменшити. Звичайно, закордонні юрисдикції йдуть на крок попереду, вони пропонують ще більші обсяги податкової економії. Тобто, вигода завжди залишається. Але мені здається, що навіть якщо ми скопіюємо податковий режим в Україні, скопіюємо податковий режим, який існує в якихось найбільш ліберальних офшорних раях, ми не досягнемо лише завдяки цьому нашої мети. Дві ключових задачі, які нам потрібно вирішити, це забезпечення безпеки, захист активів, раз, і друге, реальна свобода операції з цими активами, в першу чергу операції з валютними цінностями.
А для цього треба? Тобто тут от ви кажете, податковий тягар зменшується.
Закони міняти. Треба змінювати існуючий декрет 93-го року про систему валютного регулювання, валютного контролю. Запишіть номер 15-93. Треба змінювати ряд засадничих умов щодо захисту бізнесу. Це, на жаль, не можна, змінивши один нормативний документ або прийнявши закон про захист бізнесу чи захист майна, виправити ситуацію.
Тобто одних от таких, як казав пан Тігіпко, зараз про це каже голова податкової пан Клименко, ухвалення от таких от антиофшорних законів, тобто цього таких кроків мало.
На мій погляд, цього мало, але це не означає, що без цих кроків можна обійтися. Все починається з чогось. Цих кроків потрібно буде зробити ще безліч.
Пане Боярчук, от ми згадали про ініціативи Сергія Тігіпка, от який казав, що ну будемо з офшорами боротись, крім там Кіпру, Люксембургу, там ще якихось він згадував. А от, наприклад, коли прем'єр-міністром була Юлія Тимошенко, то вона намагалась у Верховній Раді денонсувати угоду саме з Кіпром, яка власне, от і забезпечує можливість виводити українські кошти в офшори. От чому, як ви думаєте, дві українські влади демонстрували такий різний підхід? Одна каже, що будемо з офшорами боротися, але не чіпати Кіпр, а інша навпаки казала, ну, першою справою ми от з Кіпром ліквідуємо угоду, унеможливимо вивести грошей на Кіпр, а вже потім будемо вирішувати інші.
Я думаю, що і в першому, і в другому випадку мається на увазі одна мета. Тобто, так би мовити, відмова від, скажімо, офшорних якихось механізмів. Але питання в тому, що в першому випадку, я так розумію, Юлія Володимирівна хотіла просто позбавити захисту активи, які в той час, напевно, виводились, тобто не, і наповнити відповідно бюджет. В даному випадку теж мова йде, скажімо, про відмову від офшорних механізмів, але питання в тому, що ми знову говоримо про людей з великим капіталом, які хочуть робити зміни, по суті, нічого не змінивши. Тобто ось таке питання. Я хочу погодити з паном Володимиром, що навіть якщо ми створимо хорошу умову оподаткування, тут залишається питання захисту. Захисту, скажімо, коштів, активів, які має крупний капітал. Політична ситуація дуже гидка. Як ми бачимо, що у випадку програшу політичні опоненти вони можуть втратити все. Тому потрібно мати можливість, щоб захистити те, що було здобуто. І я думаю, що поки механізми політичної боротьби будуть такі, або пан, або пропав, тобто що опозиція просто зникає, її знищує. Тому від офшорів, навіть ті, хто зараз при владі, я думаю, вони не відмовляться, тому що все може змінитися на зовсім іншу сторону.
Це, як сказати, думають про майбутнє, так?
Абсолютно.
Зрозуміло. А от дивіться, в принципі, проблема офшорів – це проблема не лише України. І от за тим дослідженням, з якого ми почали розмову, неурядової організації Tax Justice Network, багаті люди виводять гроші з багатьох країн, йдеться про понад 100 країн, і обсяг коштів, які сховані от в цих пільгових податкових зонах, він його оцінюють в 21 трильйон доларів. А якщо взяти ще інші коштовності, тобто не грошові активи, а інші, то взагалі говорять майже про 30 трильйонів доларів. І наскільки от це проблема взагалі для інших країн? Тобто Україна сильно потерпає від цього? Чи сильно потерпають інші країни від того, що існують отакі от офшорні пільгові податкові території, і чи тут можливі якісь заходи, ну, на рівні кількох країн, на рівні державних об'єднань? І чи доцільні вони, пане Котенко?
Ну, звичайно, доцільні вони, і заходи ці здійснюються, чи що там заходами відбувається. Певний обмін інформацією, слідкування за найбільшими активами, які, на думку компетентних органів, були виведені з уникненням належного рівня оподаткування. Це, безумовно, відбувається. Ви запитали, чи інші потерпають? Ну, до певної міри потерпають. Я більш ніж певен, більш того. Розумієте, потерпання – це така психологічна категорія. Як ти сприймаєш, в принципі, так настільки явище. Настільки це явище для тебе добрим є або поганим. Для України об'єктивно кожна, так би мовити, іноземна копійка, виведена за кордон, вона є більш чутливою, оскільки в Україні потреба в капіталах і наразі потреба в тих коштах, які працювали би тут, більш нагальна. Країни намагаються боротися, Україна, звичайно, є частиною цих зусиль, наскільки ці зусилля є ефективними. Оці цифри, вони, в принципі, свідчать, хоча, знову ж таки, ці цифри до певної міри – це, так би мовити, піар. Навряд чи хтось зможе з олівцем або з калькулятором кожну ту цифру перевірити і переконати, що це саме стільки.
А в такому разі, наскільки, на вашу думку, об'єктивна, от щодо України цифра у 167 мільярдів доларів за 20 років, наскільки це об'єктивна цифра?
Це за межами моєї, так би мовити, компетенції обговорення сум, які були виведені, на жаль. А можливо, на жаль, я навіть не хотів би цього знати, напевно.
Пане Боярчук, на вашу думку, наскільки об'єктивною є цифра в 167 мільярдів доларів, виведених за 20 років? Тобто це, виходить, 8 мільярдів на рік десь так. Ну, там різні роки, мабуть, були. Не можна казати, що кожного року однакова сума втікала.
Ви розумієте, що ця оцінка, вона була проведена... Я так думаю, щось подібне, як непрямі методи. Тобто береться якась економічна оцінка, скільки було вироблено, скільки, так би мовити, різниця, якась тіньова економіка, ось таке. Тобто це, ви повинні розуміти, що є банківська таємниця, яку ніхто не відміняв, і така інформація, вона є абсолютно конфіденційною, і ви дійсно не можете її чітко оцінити. Тому в таких оцінках, я думаю, плюс-мінус 20-10 мільярдів в одну чи в іншу сторону – це ціна цієї оцінки.
Ну, але приблизно для України це об'єктивна цифра 160
мільярдів? Воно виглядає досить ймовірно, досить правдоподібно. Тобто, в принципі, Україна могла згенерувати такі кошти, і, в принципі, ці кошти могли були б бути виведені. Як це відбулося насправді, я думаю, це повинно відповідати компетентні органи, зокрема, напевно, Інтерпол чи якісь
ФАШ, чи є така організація, органи,
які борються з відмиванням. Ну, робота з офшорами – це не завжди відмивання коштів, це може бути законні операції, врешті-решт, це є законні операції.
Цілком законні. В ефірі «Ваша свобода». Ми говоримо про те, чому українські кошти тікають в офшорні зони.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо «Свобода».
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В ефірі «Ваша свобода». Ми продовжуємо розмову про те, чому українські кошти тікають в офшорні зони. Розмова з нашими гостями Володимиром Котенком, керівником податково-юридичної практики компанії Ernst & Young в Україні, та Дмитром Боярчуком, виконавчим директором Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна». Є ще така цікава інформація про те, що за останні два роки в офшорні зони з українських банків пішло понад 53 мільярди доларів, і, ну, судячи з цієї цифри, цифри цілком співмірні з річним бюджетом України, і, судячи з цього, можна судити, що збільшився відтік коштів з України. Чи можна говорити про те, що кошти стали швидше тікати в більшому обсязі з України, і, якщо так, то чим це зумовлено, пане Котенко?
Ну, я думаю, що бажано було б, щоб журналісти, які опублікували цю цифру...
Це дані видання, інтернет-видання «Економічна правда».
Ну, бажано було б, щоб «Економічна правда» деталізувало, з чого складаються ці перерахування. Я більш ніж переконаний, що такі масштабні перерахування складаються з таких банальних платежів, зокрема, з таких банальних платежів, як повернення кредитів, сплата відсотків, дивідендів, ну і сплата різних зобов'язань, або оплата, точніше, за різноманітними зобов'язаннями. Швидкість виведення коштів. Складно сказати, за динамікою я не слідкував, звичайно, банкірам, очевидно, більш доречно було б відповідати на таке питання, їм видніше, скільки через їхні рахунки перераховуються, але те, що кошти, потік не зменшується, я гадаю, що сумніву це не викликає, незважаючи на те, що законодавством було встановлено певні обмежувальні механізми, які ускладнювали або зменшували привабливість інструментів, які традиційно використовувалися для перерахування коштів за кордону в податково вигідній манері для українців, мається на увазі.
Пане Боярчук, чому так? Ніби встановлюються обмеження, а ті, хто володіють великими коштами, посилюють виведення. Тобто, якщо ці обмеження спонукають, чи як би ви, на вашу думку?
Ну, ви знаєте, якщо говорити про рух капіталів, не тільки якби виведення коштів в офшори, то ситуація виглядає досить нестабільною. Тобто, зараз ніхто не може чітко сказати, де є тиха гавань, в якій валюті тримати, в якому банку тримати. І що з цим робити? Тобто, відповідно, та ситуація, яка склалась в Україні, дійсно, банки намагаються повернути ті кредити, які вони брали до 2008 року. І тенденція дійсно серйозна, тобто вони намагаються повністю віддати ці кошти. платежі, навіть по на макрорівні ми бачимо, що цей рух дійсно помітний, ну, але це не настільки, щоб грандіозний чи там якийсь катастрофічний. Ситуація з притоком капіталів в Україну, ну, вона трохи проблематична, хоча по статистиці ви цього не побачите. Тобто відбувається приватизація активів, це знову ж повертаються кошти з офшорів. За статистикою, це поки що виглядало досить непогано. Ось така ситуація.
Тобто зворотній рух теж іде?
Зворотній рух іде, тобто не можна казати, що з України капітал тікає, якийсь капітал тікає, а якийсь капітал, якому зараз непогано робити бізнес, він сюди заходить. Тобто ось така тенденція.
Я так бачив цифри, що згідно офіційної статистики, яку оприлюднює Державна служба статистики, основним інвестором в українську економіку є от той самий Кіпр, який це найбільш популярний в Україні офшор. То чи можна сказати, що українські кошти спочатку тікають від оподаткування, а потім вертаються в Україну, знову ж таки, на пільгових умовах, що тут подвійна користь від цього офшору?
Абсолютно. Тобто це захисний механізм, і це не тільки українські інвестиції, це і російські інвестиції. Подивіться, як приватизувався Укртелеком. Тобто, звичайно, вам ніхто не надасть документи, але те, про що говорять, скажімо, різні експерти, можна навіть говорити на рівні чутків, що питання було саме в захисті активів. Тобто, актив купувався під виглядом іноземних інвестицій.
Але саме під виглядом, тут треба на цьому мовити наголосити. Отже, яка, аби виправити цю ситуацію, я так зрозумів з ваших слів, що ситуація справді проблемна і потребує вирішення, тут яка потрібна реформа? Тут потрібна податкова реформа, тут потрібна реформа контролюючих органів, репресивної системи. Чи що потрібно Україні виправляти?
Ви відповіли на своє питання.
Тобто всіх...
Всі, абсолютно, правильно. Податкова реформа. Одночасно з реформою контролюючих органів, яка врешті-решт мала би спричинити зміну правозастосовчої практики, потім зміна засадничих, я би сказав, нормативних актів, які регулюють питання захисту бізнесу і комфорту ведення бізнесу, зокрема валютне регулювання, податки, контролери, захист майна активів і інфраструктура у вигляді валютного регулювання і пов'язаних законів, які регулюють взагалі розрахунки платіжних
систем. От податкова реформа, яка у нас відбулася, як вона вплинула на цю сферу?
Яка податкова реформа у нас відбулася?
Ну, з ухваленням податкового кодексу.
Це не реформа. Це просто ухвалення податкового кодексу.
Тобто про реформу тут не можна говорити. Пане Боярчук, як на вашу думку, чому українській владі, яка, очевидно, ту статистику, з якою яку ми зараз обговорюємо, яка нею володіє, можливо, навіть в набагато кращих деталях, що їй заважає вжити якихось конкретних заходів, щоб змінити ситуацію?
Ви знаєте, ми вже перейшли до дуже фундаментальної теми.
Підбиваємо підсумки. Тобто потрібні зміни, а змін немає.
Питання в тому, що, скажімо, Україна, це, ну, в літературі це звучить як система обмеженого доступу. Тобто це країна, яка базується на монополії влади, яка, скажімо, підтримується монополією в економіці. Тобто підтримання цієї системи можливо тільки, якщо, скажімо, ви можете абсолютно вільно втручатись в чиюсь власність, в чиюсь діяльність, і це, так би мовити, підтримує політичну, називаємо так, стабільність. Да? Якщо забирати ось ці важелі впливу, відповідно підриваються можливості довгострокового політичного планування, політичних перспектив. Тому ми, знаєте, зачіпаємо цим питанням дуже... такі глибинні, фундаментальні речі, які, я думаю, це не на одну програму навіть обговорювати.
Тобто справа, очевидно, як ви зазначили, в політичних перспективах, а не в якихось економічних, соціальних,
фінансових? Це називається політекономія. Тобто це зв'язка політики і економіки. Наші політики, вони намагаються сказати, що економіка окремо, а політика окремо. Насправді це було вже доведено в світовій літературі. Ви подивіться, що політика визначає економіку і навпаки.
В такому разі, чи накопичилась вже якась критична маса проблем, яка б просто примусила чинних українських політиків, очевидно, вони їх так масово зробити ротацію, їх з політичної сцени прибрати. Чи можна, є вже критична маса проблем, яка б їх примусила вирішувати оце питання?
Проблем дійсно багато, але я не берусь прогнозувати, що це таким критичною масою. Про критичну масу, як правило, люблять говорити академіки постфактом, коли вже все відбулося.
Зрозуміла ваша відповідь. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. В ефірі була ваша свобода. Ми говорили про те, чому українські гроші тікають в офшори.